Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Tahar Benjelloun, Brak iz zadovoljstva.
Noći na ulazu u Seutu civilna garda je pucala na masu ljudi ispod saharskih zemalja koja je nastojala da sruši ogradu podignutu na mestu prelaza. Jedan policajac je pucao u vazduh, onda je došlo do panike. Salim je bio u prvom redu okačen na ogradu koja se ljuljala od jake kiše i pod udarima vetra. Meci drugog mitraljeskog rafala pogodili su ga pravo u srce. Bilo je ranjenih, većina se razbežala. Policija je požurila da Salimovo telo sakrije u mrtvačnicu u Seuti. Naređenje je bilo da se sve porekne. Najzad taj čovjek nije ni postojao po zakonu, nije imao isprave, nije bilo traga o njegovoj pripadnosti. Niko neće pregaziti Saharu u potrazi za telom nepoznatog migranta. U to je bar verovala španska policija, ali to nije bio slučaj s nekolicinom oteranih ljudi koji su se rano izjutra vratili u Tanger i ispričali su kako je pogranična policija iste noći ubila simpatičnog i lepog mladića. Kada je Hasan čuo priču u kafani, pao je u nesvest. Odmah je shvatio da je reč o njegovom sinu. Gotovo u istom času lekar u mrtvačnici, naišavši ranije nego obično, pronašao je u zadnjem džepu Salimovih pantalona unapred napisanu razglednicu sa adresom gospođe Nabu, kuća Ralfa i Juana Carlosa, Kazba, Tanger, Maroko. U imeniku je bio telefonski broj. Odmah je pozvao porodicu da je obavesti. Karim je znao da se dogodilo nešto vrlo ozbiljno. U snu je video bratanca kako trči površinom mora. Rekao je sebi, on nije prorok, ta mi se slika ne dopada. Ujutru se pribio u majčinsko naručje i plakao je ćutke. Teško pogođena velikom nesrećom, Nabu je istog popodneva rešila da okupi svu svoju decu u kući Ralfa i Juana Carlosa. Hasan je bio dotučen. Odluka je bila da svi ostanu na spavanju i da ga okruže svojom ljubavlju. Hasan je tek tada progovorio o Salimovoj majci, žaleći što ne može da je obavesti. Posle 15 dana policija je stigla u kuću. Agent u civilu zatražio od Nabu da vidi Hasana, Salimovog oca. Potrebno je da postavimo nekoliko pitanja, reč je o običnom postupku. Hasan nije bio kod kuće, dala je adresu Husinove radnje u kojoj je Hasan toga dana radio. Brat ga je zamolio za pomoć, očekivao je krupne narudžbine, provjeravao isporuke i nije mogao da radnju ostavi bez nadzora. Panduri su Hasana odveli bez prinude, nekako kao da su ga pozvali na kafu da porazgovaraju o svetskoj situaciji. Iako sa trven, Hasan je pomislio kako to ne može da ide daleko. Poznavaju ustrojstvo policije i način na koji se postupa. Pomislio je za časak na polubraću koji su postali muslimanska braća. Možda je policija tražila obaveštenje o njima ili o Salimu. Najednom se setio fotoaparata, ali je pogrešio. U komisarijatu je ispitivanje brzo dobilo besmislen obrt. Ime, prezime, datum i mesto rođenja. Zašto ga to pitaju? Savršeno dobro znaju koga imaju pred sobom, pošto su došli da ga odvedu. Hasan odluči da se ne trudi. Odgovorio je, ja bih kafu i da pročitam novine. Očajan zbog sinovljeve smrti, nije ga bilo briga šta policija pita. Nalazio se na nekom drugom mestu, smatrajući da je njegova sudbina u svakom slučaju rešena. Na kraju je počeo da odgovara bezbrižno, čas na francuskom, čas na arapskom, što je iznerviralo policajce, te su tražili da sve ponovi više puta. Jedan omanji debeljuškasti policajac u iznošenom kestenjastom modelu, sivoj košulji s tamnom kravatom, zaurlo je Hasanu na uho. Ako si ti, crnjo, sin onog Amira, ja sam možda nepriznati sin engleske kraljice. Ton je toliko bio povišen da je Hasan rešio da odgovori besmislicama. Majka mi je stablo, a otac konj. Ti nas zamajavaš. Africi se loše piše. Praviš se lud da bi nas sludio, tehnika je poznata, neće se tako lako izvući, imamo slike, lepo se vidiš u Hajsadamu, u opasnom predgrađu, okružen si crncima i komatan si, šta tražiš njima, šta si im pričao, zamišljam kako im obećavaš raj u Almeriji, ti im pomažeš da prelaze Moreuz, iskorišćavaš ih, to je to. Znaš li da je naš parlament izglasao zakone protiv ropstva i protiv eksploatacije tih jadnika? Ne znam, ja nikoga ne eksploatišem, nikoga. To ćemo tek da proverimo. Hasan je najednom povikao čvrstim glasom. Vratite mi sina! Tvog sina, Salima, pa ti dobro znaš šta je hteo u Seuti. Jeste nesreća, ali je krivica njegova. Hasan se naglo povukao u sebe, izvukao maram, se obrisao čelo i oči. Kazao je blagim glasom. Jež je ruža koja bode, magarac je džumbir, minarec se srušio i obesiše frizera, rđav zatak hijene zarazio je policiju. Agenti su se zbunjeno zgledali i odlučili su da ga prepuste bunilu. Čekajući u susednoj prostoriji počeli su da razgovaraju. Crnci su čudni ljudi, reče jedan od njih. Onda je došao neko koga su zvali intelektualac, zato što je na pamet znao seriju Kolombo, priču o poručniku koji rešava kriminalističke zagonetke izigravajući naivčinu. Ozbiljnim glasom on upita zašto su se sada okomili na Afrikance. Ostali odgovoriše, naređenje je naređenje. Intelektualac je mirno izjavio, Afrika je, znate, majka čovečanstva i naša budućnost za sve nas. Razlio se glupi smeh i neumesne reči. Zlovolja koju je policija pokazivala prema Hasanu bila se pogoršala usled međuetničkih sukoba koji su se dogodili prethodne sedmice među Afrikancima, sve samim ilegalcima i strogih naređenja koje je dobila policija. Štampa je upirala prstom na policiju zbog neefikasnosti jer joj je trebalo mnogo vremena da rastavi zaraćene strane. Bilo je ubijenih hladnim oružjem kao i ranjenih. Naredba je izgleda zahtevala da se ljudi bez isprava vrate kućama. Bio je sumnjiv svaki čovjek crne kože, također i svi koji bi mogli da im pomognu. Pod takvim okolnostima su ispitivali Hasana. Iz arhiva su izvukli fotografije koje su našli u sinovljevom aparatu. Policajac mu je pružio njegovu sliku u nadi da će ga uplašiti i naterati da popusti. A ovaj, poznaješ ga? To nisam ja, to je frizer koga su obesili zbog minareta i mujezina što je imao samo jedno jaje. Došao je drugi agent noseći koverat pun fotografije koje je raširio na stolu. Snimke su napravili potkazivači. Na svim slikama video se Hasan, čas sa drugim crncima, čas sa Salimom ili sam dok sedi u kafani na terasi. Reći ćeš nam šta si radio sa ovim ljudima, zašto si sam u kafani, koga si čekao, s kim si imao sastanak, kakvu je ulogu tvoj sin imao u ovoj trgovini. Hasan nije odgovarao, više nije govorio. Policajac je izašao sa trven. Hasan je ostao sam u ćeliji pred slikama. Na stolu pa na zidovima video je kako se pojavljuju gušteri, ogromni pauci, buve krupne kao mušice. Jedan slepi miš i iskrivljeno lice nekog duha. Halucinacije su ga prvo zabavila, počeo da se osmehuje dok mu je pljuvačka curila na košulju, a onda se pomokrio. Učinila mu se vrela tečnost koja je pekla, pa ga opet obuze ludi smeh, smrdelo je. Rekao je sebi da je sada potreban izmet, tako da smrad postane neizdrživ. Treba da smrdim, treba da smradom teram ljude od sebe. Omlitavio je, pao je sa stolice. Teško mu je bilo da se podigne, proklinjao je čovečanstvo, skupio snagu da ustane, postideo se i počeo da udara glavom o zid sve dok krv nije potekla. Suze su mu curile niz obraze, nije ih brisao. Legao je na zemlju, zgrčio se u bezobličnu masu, sakrio lice sa vijenim rukama i prestao da se pomera. Telo mu se preobrazilo u neki čudan tromi predmet, u gomilu sivog i crnog kamenja pod prljavim platnom. Zavukao se u sebe i prestao da misli na ono što se dešava oko njega. Postoje stvar koje se možeš otarasiti. Mogu da ga bacu u jarak ili da ga probude. Okupaju i odvedu pred strogog sudiju, neumoljivog prema naivčinama. To sad više nije bilo važno. Kroz časak vremena zaspao i ništa nije sanjao, znak da njegov život, krv, telo više ne postoje. I da se jedino duša opire u nekom kutu čuvajući svoju ljudskost. Poslali su intelektualca da ga obiđe. Ovaj se uplašio. Hasan je bio nag, odelo iscepano, patos prljav od mokraće izmeta. Kad je pokušao da mu se obrati, Hasan nije odgovarao. Policajac je pozvao starešinu. Ovaj je brzo došao vodeći policijskog lekara, zapušio je nos i počeo da telefonira. Nabu i Husin su zaključili da su Hasana zadržali u pritvoru, pa su se sljedećeg dana pojavili u centralnom komisarijatu. Zatražili su im fotografije kojima bi dokazali da su porodica. Kada su ih doneli posle 2 sata, policajac na prijemu je rekao: "A, on je crnac, žao mi, ali ste zakasnili. Sinoć je iznajmljen avion. 128 ilegalaca je na putu za Senegal. Ostali će se uskladiti s propisima, njihovi slučajevi se ispituju, ali on nije s njima. Vidite, rešavamo od slučaja do slučaja, humani smo." Nabu je bila u suzama, krila je lice zato što je oduvek mrzela plakanje na javnom mestu. Husin je počeo da protestuje. "Ali vi nemate pravo, nemate pravo, to je samovolja i rasizam. Odmah ćemo podneti žalbu i obavestiti nacionalnu i internacionalnu štampu. Da, prijavit ćemo vas, napravit ćemo skandal i ne verujem da će vaši šefovi da vas pohvale. Nemate poštovanja ni prema čemu, čak ni prema ocu koji je upravo izgubio sina." Neki starešina je upravo naišao, bez sumnje pretpostavljenim, neko ko je bar izgledao odgovorniji od ostalih, bio je visok, mršav, lica kao nožem isklesanog, neobično je ličio na generala Ufkira. U ruci je držao žutu fasciklu. "Smirite se, gospodine." Nije otišao, prebačen je u bolnicu Beni Makada. Husin se okrenuo majci koja je prestala da plače. "Mama, poslali su ga u ludnicu. Beni Makada nije bolnica, to je ludnica." "Istina je, poslali smo ga u psihijatrijsku ustanovu na koju nedelju. Izgubio je razum dok su ga ispitivali, govorio je besmislice, tvrdio da mu je majka magare, a otac stablo. Pocepao je odeću i pod sebe..." "Konj," ispravio je policajac koji je stajao pored. "Ukratko buncao je, govorio koješta, onda smo odlučili da ga pošaljemo na ispitivanje, da bi se vidjelo da li se pretvara kako bi nam se narugao. Tvrdio je da mu je brat blizanac bele kože." Husin poče da viče: "Ali to je istina, ja sam njegov brat, Hasan je moj brat blizanac." Šef je zapanjeno gledao u Husina. "To nikada nije viđeno, jedan crn, drugi beo." "To se događa, gospodine," mirno reče Nabu. "Retko je, ali postoji. Moj sin zbog toga nije vanzemaljac." U tom času se pojavio Karim kao zrak svetlosti u jadnoj, sivoj i vlažnoj policijskoj stanici. "Hasan, moj brat, gde je Hasan?" "To je Šašava porodica," reče šef. Karim ga uze pod ruku, što nije bio običaj, ali se ovaj prepustio. Karim ga je posmatrao sa osmehom, pa je počeo da priča istoriju Šašave porodice. Glumio je prizore, ponavljao reči, zaklinjao se u Koran, govorio o prekrasnom stablu u Africi, o ostrvu Goreja. Okomio se na čovjeka grubog i nemilosrednog izgleda sve dok mu nije izmamio osmeh, pa onda izvinjenje u ime policajaca koji su loše postupali s Hasanom. Šef je pozvao nekoga telefonom, čulo se samo: ne znam, sigurno, dobro, čekam vas." Potom se okrenuo ka Nabu i muškarcima. "Dovešće ga ambulantnim kolima, to je bila greška, to nam se dešava, znate, sa svim tim Afrikancima bez isprava, koji ćute, veoma smo opterećeni. Događaji su nas potpuno prevazišli, u zaludi iščekujemo naređenja iz Rabata. A vaš sin Karim, znam da ne laže. To mu se čita s lica, taj čovjek je svetlost. Ali izvinite, da li je i Karim vaš sin?" "I on je beo, čak veoma beo." Nabu je oborila glavu i rekla: "Da, i Karim je moj sin. Ja nisam njegova majka, ali je on svetlost koja obasjava našu porodicu. Ne znam šta bi od mene bilo da nema njega." Karim je zagrlio Nabu i oba su u poljupcima. Šef je obrisao čelo, satrven tolikim čudnim stvarima, vratio se u kancelariju. Zatvorio je vrat i upitao jednog agenta: "Objasni mi kako crna žena, vrlo crna žena, može da rodi belo dete i blizance crno i belo." agent se zadovoljio rečima, mora da je to volja svemogućeg Boga. Potraži budalo naučno objašnjenje u enciklopediji umjesto da Boga prizivaš svaki put kad se pokaže da ne znaš. Hasan je stigao 2 sata kasnije, izgledajući pogubljeno, prljave odeći i praznog pogleda, smrdeo je. Ni majka ni braća nisu se usuđivali da mu priđu. Bio je to propao čovjek, povratnik s puta na kome se gubio razum, a možda i život. Odlutati daleko bio je jedini način da odgovori na glupost i svirepost. Ludilo je često veštačko, doterano, smišljeno, stavljeno u pogon tuđom voljom. Iako je preterano reći ludilo, to su drugi. Drugi tu često imaju udala, čak velikog. Hasan je svoju krivicu nosio ne na licu, nego na čitavom telu. Bio je crn i bio je kažnjen zbog nesreće što je tako rođen. To međutim nije ni ljaga ni pogreška, prosto rečeno to je ljudski. Treba da se jednoga dana sazna zbog čega boja kože do te mere odlučuje o ljudskoj sudbini, zbog čega neke spasava, a druge šalje pravo u pakao. Šef je nespretno poželeo da im da posljednji savjet. I naročito ne izlazite nikada bez isprava, do greške lako dođe. Hasan je promrmljao reč hamam, pa je oklevajući prišao na bu, zagrlio Karima i Husina i poduže ostao tako. Sve 4 su krenuli pešice, držeći se za ruke, ne osvrćući se. Pripovedač je pokupio svoje stvari, ostavljajući činiju s novcem, uzeo je štap i nestao u času kada se sunce spuštalo na peščane dine u Fesu.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste završni deo romana Brak iz zadovoljstva marokanskog pisca Tahara Benjelouna, koji je s francuskog jezika prevela Ljiljana Mirković. Čitao je Dejan Đurović. Ovaj roman, koji je 2016. godine objavio parijski Galimar, uskoro će u prevodu na srpski štampati izdavačka kuća Clio. Snimci svih emisija serijala Knjiga za slušanje dostupni su za besplatno preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije, odnosno na podcastu 3. programa Radio Beograda.